galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha febraayona waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xarunta xuquuqul insaanka somalilan oo ka hadasha xariga naciimo axmed ibraahim naciimo abwaan qorane oo toddobaad ku xiran magaalada hargeyso.
in qof loo xidhaa aragtidiisa maahan waafaqsan dastuurka somalilanya. waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedii noo xaqiijiyey aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado lamadii la xidhayay loo soo goostay, taasina maaha runtii waafaqsan dastuurka laftigiisa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka Yemen.
waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. senator cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guuldaraysatay baaritaanadii ay ku haysay weerarkii dhammaadkii sannadkii lasoo dhaafay loo geystay gurigiisa. cabdi qeybdiid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid la doonayay in lagu qaarajiyo kuna reebay argagax asaga iyo qoyskiisaba. waxaa kale uu eedeynta weerarkaasi uu sheegay inay ka dambeeyeen saraakiisha sirdoonka imaaraadka carabta oo uu sheegay inay soo adeegsadeen ciidamo soomaaliyeed oo imaaraadka uu tababaray iyo qaar ka mid a ciidamada hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee sirdoonka.
pentagonka maraykanka ayaa sii daayay barnaamijka dib u eegidda nukleerka 2018 iyo awoodda nukleer ee maraykanka si looga hortago weeraro nukleera. xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay in tani ay ugu gol leeyihiin in warkooda la dhegaysto lana maqlo. waxa aan doonayno waa inaannu xaqiijinno waa in diblomaasiyiinteenna iyo wadaxaajoodayaasheenna la maqlaa. marka aan idhaahno waxaanu rabnaa inaan hore ugu sii socono barnaamijka xadidaadda hubka iyo ka hortagitaanka baahida nuklerka, ayuu yidhi jim maris. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu amray xogeyihiisa gaashaandhigga inuu sameeyo dib u qaabeyn noocani ah maalmo uun kadib markii uu xafiiska la wareegay sanadkii laga soo gudbay.
madaxweynaha dalka afghanistan ayaa maanta ku eedeeyay pakistan inay tahay xarunta taliban. hadalkan laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku eedeeyey uu ka dalbado waddanka ay dariska yihiinna inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadda dhinaca ah intii ay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal. hadal laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku dalbaday waddanka dariska ay yihiin inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadeynta ah intii uu waday war-saxaafadeedkan. ghani ayaa waxa uu sheegay in kabul ay horeyba ula wareegtay pakistan liiska shakhsiyaadka lagu haysto inay ka dambeeyaan weerarkii dhowaan ka dhacay kabul, islamarkaasina uu sheegay in ay dalka pakistan ka filayaan inuu qaado tallaabo ficila. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi u hadlay ayaa iska fogeeyey eedeymaha lagu eedeeyey taalibaan iyo isbahaysigooda. hogaamiyaha dalka pakistan ayaa ku adkeysanaya in dalkaasi ay joogaan ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti afghanistan ah oo kala bar aan sharci lahayn, iyadoo marar horena uu ugu baaqay in dib qaxootigaasi loogu soo celiyo oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin ammaanka. eedeymaha labadaasi dhinac ay isu jeedinayaan ayaa sii murjinaya xiriirkooda oo markii horeba hallug ku taagnaa.
diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa beegsaday xarun xamaas ay ku leeyihiin marinka gaza horraantii sabtida. ciidanka ayaa twitterkooda ku qoray in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaal lagu soo tuuray koonfurta israa'iil. weeraradani ayaa si fudud loo helin haddii ay labada dhinacba wax khasaare ay ka geysteen. iyo in kale xamaas ayaa maamusha gaza, waxayna israa'iil sheegtay in khalalaasaha ka jira marinka gaza ay mas-uuliyaddeedu leedahay ururka xamaas.
Thank you.
xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka iyo sharciga Soomaaliland ba mid ka horimaanaya ku tilmaantay xariga. Naciima Axmed Ibraahim oo Naciima Abwaan qorana ku magac dheer oo ahayd sidoo kale iyadana Abwaaneed ku xiran magaalada Hargeysa maalinkii 7-aad xarunta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxa ay kaga dalbatay maamulka Soomaaliland inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan gabadhaasi oo ka tirsaneyd hal abuurada da'da yar ee Soomaaliyeed. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaan goor dhow kula xiriiray Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland.
War saxaafadeedkan maanta soo saaray wax la xiriira xariga 7-aad January loo geystay Naciima Axmed Ibraahim oo ahayd iyaduna laftigeeda Abwaaneed oo laga xiray gegida diyaaradaha ee Hargeysa iyadoo sii dhoofisa magaalada Muqdisho ilaa haddana xiran.
Waa gartay, ma booqateen oo xaalkeeda ma ka warqabtaan meesha ay ku xiran tahay iyo sida caafimaadkeeda xataa uu yahay haatan?
caafimaadkeedu wuu fiixan yahay. Waxay ku xidhan tahay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa, inkastoo hadda maalmihii dambeeyey aan loo ogolayn in waalidkeed la kulmo kadib markii abeeyada baahinta la hadlay kadib. Caafimaadkeedu way wanaagsan tahay, laakiin xarun ahaan waxaan aad uga walaacsannahay xariga Naciima. Aanu aragno inaanu uma marin waddo sharci ah, sababta loo xidhana aanay ahayn mid waafaqsan dastuurka Soomaaliland iyo yaala.
Waa garta, maxaa lagu xiray Naciima haddaad noo sheegi kartid?
Ma jirto eed rasmi ah oo maxkamadda loo soo gudbiyey, laakiin qareenkeedu waxa loo xaqiijiyey in loo haysto qoraallo la sheegay in lagu qoray farteeda barta Facebook ay ku leedahay oo la xiriira midnimada Soomaaliya. Waalidkeedii iyo qoyskeeduna saas ay aaminsan yihiin sababta loo xiray madaxtaayo la xiriira aragtideeda ay cabirtay.
Waa gartay, marka qofka xoriyatulqoolka markii la fiiriyo xuquuq intee leeg ayuu u leeyahay in uu ka hadli karo xataa fikraddiisa waxa uu qab uu soo bandhigi karo? Sideese taasi xoriyatulqoolka uga hor imaanaysaa haddaad adiga bal noo sharaxid?
Dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga uu ka mid yahay mabaaqa caalamiga xuquuqisaanka intiba waxay u damaanad qaadayaan dadka inay dhiiban karaan aragtidooda, ayna cabiri karaan aragtidooda hadda sida la noqoto. Dowladuhuna awood uma leh, gaar ahaan dowladda Soomaaliland, inay qof ku qabsato fikirkiisa uu dhiibtay iyo aragtidiisa uu cabirtay oo wax kasta waxa la xidhiiday aragtida uu cabiran ayaa qofka shaalsal u yahay inuu fikir yeesho iyo inuu dadka la wadaago fikirkiisaba. Marka in qof loo xidha aragtidiisa, in qof loo xidha aragtidiisa ma aha mid waafaqsan dastuurka Soomaaliland yaal. Waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedu noo xaqiijiyey aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado oo markii la xidhiyey loo soo goosay. Taasina ma aha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa.
Waa tahay Guuleed Axmed Jaamac, waxaa jirta in sabtidan maanta sabtideedii kale la xiray Naciima Abwaan qorane ilaa iyo haatan wax maxkamadana aan la soo taagin muddo 8 cisho ku dhow dhow sida wararku ay noo sheegayaan. Marka taasi lafteeda ma kala hadasheen maamulka oo maaragtay ma kala xaajuteen xataa maadaama xuquuqul insaankii aad xil saaran tihiin?
Waxaan la sameynin wax loo yaqaano eed ama ashkato dacwadeed oo maxkamad horteeda keenay baan jirin, laakiin maxkamadda waa la hor keenay. Maxkamadduna waxay booliisku ka codsaday muddo ay haynayaan si ay baaritaan soo sameeyaan. Waxa qaaradka ah bilowgaba waxa weeye in qof loo soo xiriyin aragtidiisa dhiibto iyo dowladda iska sii socoto dadka ka sii dhoofaysay ayaa arrin qaldana, iyadoo amar maxkamadeed aan loo haysana in dadka lagu xidha. Waa qalad weeye. Marka waxaan mas-uuliyiinta Soomaaliland aad iyo aad uga codsanaynaa inay u ogolaadaan marka koowaad waalidkeeduna inay Naciima arki karaan oo la kulmi karaan, sidoo kale inay xoriyadeeda sida dhaqsaha ugu soo celiso oo ay ixtiraamto dastuurka Soomaaliland oo ogol dadka inay aragti dhiiban karaan haba noqoto aragtidaasi mid ka cadhaysan mas-uuliyiinta ama dadka intiisa badan ba in aragtidooda dadka dhiiban karo. Waxna jecelay in carabka ku adkeeyo damaanadqaadka dadku aragtidooda dhiiban karaan maaha oo keliya in qofku aragtida dadka ka farxiisa sheego ama aragtida dadka intiisa badan ay aaminsan yihiin o qofku aragtiisa gaarka haddii dadka ka cadhaysiinaysa hadday ka farxinayso waxa qabu leeyahy inuu sheego. Marka haddii waxa Naciima loo haysta ay arrinkaa tahay, waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanayaa inay xiriirkeeda soo celiso oo ogolaato inay nolosheeda caadiga ah wadato.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in saldhigga dhexe ay ku xiran tahay magaalada Hargeysa. Marka ilaa iyo haatan adinka ma la kulanteen, ma aragteen xataa maladiin ogolaada maadaama waalidiinteed loo diiday, bal adinka ma aragteen Naciima siday tahay?
Qareen aan wixii saaray oo iyadana qareen si rasmi ugu ah oo xarunta iyadana ka tirsan baa fursad u helay inuu la kulmo oo wareysto maalmihii lagu soo xiray saldhigga dhexe. Marka fursada waanu helay inaanu la kulanno.
Waa gartay, marka sidee buu xaalkeed ahaa haddaan bal si kale kugu celiyo meedan la hadashay?
Waynala hadashay runtii, aad bay uga walwalaysanayd ugana walaacsanayd xariga loo geystay runtii, oo niyadeeda kumay faraxsanayn in la xidho, laakiin caafimaadkeedu wanaagsanaa. Laakiin qof sugaan saldambiyeed geysan aragtidiisa quba loo soo xidho oo meel ku xidhan, runtii dareenkiisa waad fahmi kartaa inuu aad iyo aad uga walaacsanaa uga walwalsan yahayna in xariga loo haysto.
Waa gartay Guuleed, bal waxaad iga warantaa ugu dambeyntii hadda? maxaad u soo jeedinaysaa gudahaan maamulka iyo gaar ahaan xataa xabsiga ay ku xiran tahay Naciimo maadaama aad tahay madaxii xuquuqul insaanka?
waxaan ka codsanayaa in loo ogaado ehelkeeda, qaraabadeeda iyo ciddii kasta ay doonaysaa inay la kulanto, taasi dastuurku damaanad qaadeen cidna loo diidi karo inay la kulanto. Marka labaadna waxaan dowladda ka codsanayaa inay xorriyadeeda usoo celiso oo dastuurka Soomaaliland ee magaynta ay u yihiin cid kastoo gudaha Soomaaliland joogto lagu ixtiraamo in dadku cabiri karaan aragtidooda oo aan arrinkaa loo haysanin abwaanada Naciima Axmed Ibraahim.
Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo khadka telefoonka goor dhaweeyay igu waramaya ayuu kaasi ahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee Yemen kula dagaalamaya jabhadaha xuutiyiinta ayaa la sheegayaa inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada urur ku dhow 70 duqeymana ay u geysteen iskuullo iyo guryo dad rayid ah ay ku noolaayeen. Waxaan raadinayaa dhegeystayaal inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada caruur ku dhow duqeymana ay u geysteen iskuullo iyo guryo dad rayid ay deganaayeen. Xaaladda dalka Yemen ayaa mugdi sii gashay kadib markii koox gooni u goosda oo reer koonfureed ahi ay ku dhawaaqeen inay gooni uga istaageen Yemen inteeda kale, iyagoo markaa qabsaday inta badan goobaha istaraatiijiyadda ah ee magaalada Cadan. Jacfar Kukaay ayaa warkii ugu dambeeyay Yemen warbixinta nooga diyaariyey.
Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay balaayiin dollar ku qaras gareeyeen dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta Yemen, laakiin gulufka uu isbahaysiga carabtu 3 sano horteed qaaday waxaa soo food saartay halis daran kadib markii dagaalyahanadii labadan dalba wadaagta la ahaa ee Yemen ay bilaabeen in iyagu ay dagaal gacmaha isula tagaan. Tallaabadaasi waxa ay dib u dhac iyo dabarjabba ku keentay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo, kaasoo kumanaan weerar oo dhinaca cirka ah oo uu ku qaaday dagaalyahanada xuutiyiinta ah ee gacanta ka hela dowladda Iiraan aan ilaa iyo hadda wax guulaho la taaban karo ka soo hoynin. Riyaad iyo Gaashaanbuurteedu waxa ay u arkaan guul ay ka gaaraan dagaalkan mid lama huraan u ah ka hortagga awoodda Iiraan ee gobolka ku sii baahaysa, waxayna tani mudnaan gaara u leedahay dhaxal sugaha boqortooyada. Shaqaaqo toddobaadkii lasoo dhaafay ka bilaabatay koonfurta Yemen oo u dhaxaysa dagaalyahano reer koonfura oo uu Imaaraadku taageero iyo xoogaga dowladda dunidu ay aqoonsan tahay ayaa u muuqda kuwa caqabad weyn ku ah dadaalada ay carabtu Yemen ka wado. Hase yeeshee, khubaradu waxa ay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay u baahan yihiin in ay xaalka dib u eegaan haddii dagaaladu ay ka sii dhex socdaan bahwadaagtooda gudaha ku sugan. Inkastoo ay muddo sannad ah hakad ku jiraan wadahadalladii ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd, haddana xuutiyiinta iyo xukuumadda sharciga ah ee Yemenba waxa uu mid walba ku hanweyn yahay in uu military ahaan kan kale ka guuleysto, xataa iyadoo uu tafaraaruq mid walba goonidiisa u haysto. Reer koonfureedka Yemen waxa ay xusulduub ugu jiraan inay dib u soo ceshadaan dowladdii koonfurta Yemen ee sannadkii 1990-kii la midowday waqooyiga. Waxa iska caabinta koonfurta oo ku safaha xoogaga xukuumadda madaxweyne Haadi ayaa hadda ka go'ay dagaalna ku bilaabay toddobaadkii hore, taasina waxa ay timid markii madaxweynuhu uu Gaashaanka ku dhuftay codsi ay ku doonayeen inuu xilka kaga xayuubiyo ra'iisul wasaarihiisa oo qolyaha gooni uu goosadoonka ahi ay musuqmaasuq ku eedeeyeen. Inkastoo uu Imaaraadku sheegayo inuu garab taagan yahay xukuumadda sharciga ah, haddana waxa Abu Dhabi fariisin ku leh hogaamiyeyaasha gooni u goosadka weliba waxa ay hubka iyo maalkaba ka helaan Imaaraadka. Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay horumarinayeen taageerada military ay siinayaan dhinacyada kala duwan ee dagaalka kula jira xuutiyiinta, taasoo ay u arkaan mid ay hawsha ugu qaybinayaan kooxo ay isku ujeedayeen. Ra'iisul wasaaraha Yemen Axmed Dagar waxa uu dhufays kaga jiraa qasri aad loo ilaalinayo oo cadan ku yaala, inkastoo askar Sacuudiyaana iyo kuwa Imaaraad ahba ay dusha ka ilaalinayaan, haddana waxaa meel ku dhow albaabada guriga uu ku jiro fariisin ka samaystay maleeshiyaadka ah gooni isu taagdoonka. Xubin ka tirsan xukuumadda Yemen oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa Imaaraadka ku eedeeyey in ay dagaalyahanada reer koonfurka taageerayso si buu yiri ay awood buuxda ugu yeelato koonfurta, isagoo intaa ku daray in reer koonfureedku ay ku shaqaynayaan amarka Imaaraadka. hogamiye sare oo imaraati ah oo yemen ku sugan waa sareeya gaas maxamed matar al khayali ayaa sheegay in wadamada isbahaysiga oo ay saudiga iyo imaraadku ugu horeeyaan ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiinta yemen وضعك مجال هذا عدن هدى ودقيقة هذا ما عندنا عيدنا وحي فلين قضبضي بيانك كسب حي هجان كيس بهايسجا وجددنا ما أنت وإن عند ما نتقنو أما إنك يحصلون ذا يمني إن لقفوا هذا فوضى وحول بورد حيدنا عيد الشعب كيمن الحليو إسلام ركاسنا لدوره جريتان كدولة اليمن
فوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني والحفاظ على كيان الدولة اليمنية.
sidoo kale bayaan uu isbahaysigu soo saaray ayaa lagu sheegay in labadaasi dal ay ka midaysan yihiin dadaalada lagu doonayo in xal ilaalinaya midnimada dowladda yemen lagu gaaro sida uu sheegayo sareeya gaas maxamed bin saciid al muqaydi
dowladaha sacuudiga iyo imaaraadku waxay garab taagan yihiin shacabka yemen waxaanay hoggaaminayaan dadaalada dib u heshiisiineed ee u dhexeeya dhinacyada yemen
qaybo ka tirsan xoogaga xukuumadda yemen ayaa ka baxay qaar ka mid a furimaha ay xuutiyiinta kula dagaalamayeen iyagoo cadan isugu soo ururay si ay dowladda uga caabiyaan maleeshiyada gooni isu taagdoonka mas-uul sare oo ka tirsan gooni ugoosadka koonfurta yemen ayaa sheegay in sacuudiga iyo madaxweyne haadiba ay doonayaan in ay shiiqiyaan amaba ay yareeyaan awoodda imaaraadka carabtu uu ku leeyahay koonfurta yemen dhinaca kalena maleeshiyada xuutiga oo iyaga la fahaantooda uu khilaaf xooggani ka dhex taagan yahay ayaa waxaa dhul ay gacanta ku hayeen ka qabsaday ciidamada dowladda saraakiil yemeniyiina ayaa sheegay in xuutiyiintu ay dad caruur u badan xoog ku askaraynayaan ilaa iyo hadda ma cadda sida ay isbahaysiga carabta ugu suurageli karto in ay xuutiyiinta ka eriyaan sanca furinta udubdhexaadka ah ee bariga caasimaddana muddo 2 sano ah waxa ay dhaafi laadahay 80 kilomitir oo keliya dhinaca kalena warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay in isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu ka mas-uul ahaa dhimashada 10 caruur ah tan iyo sannadkii lasoo dhaafay sida warbixintan lagu xusay isbahaysigu waxa uu muddo sannad barkii ah ku dilay caruur gaaraysa 68 isagoo sidoo kalena dhaawac u geystay 36 kale warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in wax aan ka yarayn 20 weerar oo dhinaca cirka ah oo uu isbahaysigu maalin walba geysto ay qaarkood iskuullo iyo guryo ay dad caadi ahi deggan yihiin ba bartilmaameedsanayeen
aada buu umahadsan yahay jacfar kukaaya ayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka yemen isku soo dubriday isla mar ahaantaasi inuu noo soo koobayey halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
mar dhow hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysan doontaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horeyno magaalada addis ababa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madaxda midowda afrika oo ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo afrikaan ahi kaasoo looga hadlay arrimaha horumarinta afrika soomaaliya waxaa shirka uga qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu markii shirkaasi uu soo dhammaaday kadib magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay uu ka hadlay ahmiyadda shirkaasi addis ababa lagu soo gabagabeeyey iyo waxa ay soomaaliya ka faa'iiday
soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii midowda afrika iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray o a u marka madaxweyne kastoo soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada soomaaliyeed in shirkaa laga qayb galo horta madaxweyneyaashaas afrika isugu yimaadeen adduun kalena ka qayb galo waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweyneyaasha kaleoo dalalka kale iska soo qayb gelaya waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan waraysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aada uga hadlay oo u ammaanay kaalinta afrika ee kaga jirto kaalmaynta xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhuridda ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo ciidamada AMISOM noloshooda ku waayay si ay Soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad talihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalooshe ayaa toddobaadkan wareysi uu siiyey VOA waxa uu ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay faragelin ku samaysay doorashadii xildhibaannimo ee isagu uu doontay ee toddobaadkii hore ka dhacday magaalada Johor, kaas oo uu ku guuleystay xildhibaan Nuur Iido Beyle. Sanbalooshe waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay lacag aad u fara badan ku qarash garaysay doorashadaasi ayna ku taageertay Nuur Iido Beyle. Nuur Iido Beyle oo isaguna VOA la hadlay waxa uu sheegay in sheegashadaasi aysan waxba ka jirin, sidaa daraaddeedna isaga doorashadiisu ahayd mid xor ah oo xalaal ah, isaguna uu ku soo baxay doorashadaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saxad Cali Shire ayaa toddobaadkan sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa, isla mar ahaantaasina ay ka wada hadleen sidii loo dhammayn lahaa xiisadda kaaloosan deegaanka Tukaraq ka u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland. Waxa uu sidoo kale Saacad Cali Shire uu sheegay in ay doonayaan in wadahadalladii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo dhexeeya in dib loo bilaabo si markaasi arrimo dhowr ah oo dhinacyadu isku hayaan la isku afgarto heshiisna laga gaaro. Soomaaliland ayaa sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday kadib markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday 1990-kii. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa toddobaadkeenu ka soo gudbinay meel fagaarahahi waxa uu isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Caleemasaarkaasi waxaa ka qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga NASA taageersan, iyadoo arrintaasina ay dhalisay xiisad keentay in qaar ka mid warbaahinta la iska arko ee TV-yada ay dowladda Kenya hawada ka saarto xubno mucaarad ahina la xirxiro. Xiisadan cusub ee kasoo cusboonaatay dalka Kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo beeraha si loo soo saaro cunto dheeraad ah oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha kadib markii dhowaantan qaramada midoobay ay sheegtay in dad aad u fara badan ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo abaar. Isla wararka dhacdoonka kale ee toddobaadka, Naciimo Qorane oo qoraayo Abwaanba ahayd ayaa waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa sabtidii aynu kasoo gudbinay, taasoo dhowaa toddobaad ku xiran magaalada Hargeysa. Hadda Naciimo Qorane waxaa markaasi laga soo xiray garoonka diyuuradaha ee Hargeysa xilli ay kasoo duulaysay Hargeysa kuna jeeday magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda Soomaaliland kama aysan hadlin sababta loo xiray Naciimo, balse aabbaheed ayaa xarigaasi cambaareeyey kuna tilmaamay mid sharciga ka fog, waxaana uu ku baaqay in si degdega loo soo daayo. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dalka Kenya waxaa ka dhashay xiisad siyaasadeed kadib markii hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi Raila Odinga uu meel fagaarahahi isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Arrintaasi waxaa ka soo horjeestay dowladda oo sababtay in hawada ay ka saarto idaacadaha la iska arko ee TV-yada. Xiisadaasi dalka Kenya ka haloosan, haddaba maxaa saameyn ay ku yeelan karaysaa habsami u socodka nabadgelyada iyo guud ahaanba wada noolaanshaha dadka Kenya ee gudaha waddanka Kenya? Arrimahaasi waxaa ila falanqayn doona Aadan Makino oo ah qoraa arrimaha Afrika wax ka qora dalka Kenya ayuuna ku dhaqan yahay. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyey saameynta ay yeelan karayso iscaleemasaaritaankii Raila Odinga toddobaadkeenu kasoo gudbinay iyo hadalka dowladda kasoo yeeray ahaa inay xirxirayaan siyaasiinta iyo dadkii ka qayb galay caleemasaarkaasi.
Isjiidjiidkan siyaasadeed ee Kenya wuxuu bilaabay sanadkii 2007. Ninkan hadda la dhaariyey Raila Odinga aabihiisa iyo odaygii ugu horreeyay xukunka qabtay Jomo Kenyatta weligood way iska dharbaaxi jireen xagga siyaasadda, wayna isla soo shaqeeyeen, isla soo halgameen. Sidoo kale labada hadda isjiidjiidayana waa ururkii ay ka tageen. Doorashadii dhacday sanadkii la soo dhaafay bishii August ayaa buuq dhaliyey oo Raila uu yiri waa la idhacay, hase yeeshee waa lagu noqday. Raylana u diiday inuu ka qayb galo, marka waxaa ku guuleystay Uhuru Kenyatta, waana la dhaariyey, haddana waa madaxweynaha dalka Kenya. Hase yeeshee Rayla dib buu u gurtay, deetana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo anaa madaxweynaha halay dhaariyo. Intaan la dhaarin ka hor, maalin ka horreysay ayaa odayaasha lagu kalsoon yahay ee qabaailka kuukaayada ee madaxweynaha xukunka ayaa uga dhashay, yaa waxay tageen halka lagu dheerinayay halkaasi oo ay duca ku qabteen, dhiigna ay ku daaliyeen, xoo ay qaleen. Waana dhaqan afrikaan ah. Raila waa la dheeriyey, dhaartii kadibna wax xukuna uu qabtay. Malaha waddan kale laba madaxweyne ma yeelan karo.
waatahay
marka waxa la isweydiin karaa madaxweyne ayaa jira oo si sharci ah loo aqoonsan yahay Raila Odinga-na wuu iscaleema saaray xiisadda ka dhalatay maxay saameyn ku yeelan karaysaa nabadgelyada guud ahaan iyo wada noolaanshaha dadka kenyaanka
hadda xiisadda ugu horeysa waxa weeye caleema saarkiisii dhowr telefishin oo idaacadii soo daayay ayaa la xiray oo saddex ah ilaa hadda kuwaas oo shacab ah maxkamadda sarena waxay tiri waa xaqdarsho inay xirdaadaan oo la soo daayo haddadan kenya wax buuq ama qaralaasho oo ka aloosan wadanka ma jiro waxaan ka ahayn hadal weydaarsanaya social mediaga ama baraha bulshada
waxaa jirtay in maalintii jimcihii ciidanku ay u dhaceen guriga mid ka mid a siyaasiyiinta ayna xireen arrintaasi bal ka waran
kenya in qof la xidho ama dowladda ay gacan bir la baxdo weligeed ay soo jiri jirtay xariga ninkaas haddii ay Raila noqon lahayd dabcan waxaa la oran lahaa qaladaasoo u dhacay ah
waa tahay aada baad umahadsan tahay aadan
wajazaakallahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum salaam aadan makiin ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan waddanka kenya isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan barnaamijkaasi dhacdooyinkana isaga ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad kala socotaanna waa v o a washington markana waa hambalyadii iyo heesihii iyo caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduri
dhawaada barnaamijkeena heesaha ahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waa mid aad u gaaban waxa uu naga soo gaaray asxaabo ugu horeyso hooyo raaliyo xaaji yuusuf aabe cabdi ibraahim ayaa ku jira iyo sidoo kale jaamac cabdul ibraahim iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibo cabdi ibraahim iyo bashiir cabdulaahi cismaan dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxa ay hambalyo dhalasho ah u dirayaan maxamed cabdi ibraahim iyo hibo moomin cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi cabdiwahaab maxamed cabdi ducada waa xaggiina baa layidhi cabdiwahaab oo muqdisho ku dhashay waxaan ugu ducinaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara aamiin
aamiin caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur iyo hooyo nadiifo muuse aadan hooyo hodan ibraahim xaaji cali iyo zahra maxamed aadan muno cusmaan hodan aadan sheekh axmed muuse aadan saciido muuse aadan cabdulaahi cali aadan cabdilatiif cali aadan ayaan sheekh maxamed saalax cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo sheekh yuusuf iyo dhammaanba reer aw aadan reer sheekh maxamed saalax iyo reer cabdirashiid maxamuud waxa ay kala joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cali sheekh maxamed saalax iyo kowsar cabdirashiid maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo eebana uu idinkala siiyo ubad keyr qaba
aamiin ayaan anigana ibraahim u raacinaya bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka haddaad bal dafna soo tiraahdeed
waxaan u soo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna muna waxaa heestaasi ku luqaynayaa cabdishiri jaamac joq
dhinaci dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqonno. Assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan annagoo kaleh baa liyiri aabe mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiibu xuseen aadan, cabdulaahi mursal, ibraahim mursal, cadow mursal iyo sidoo kale kaltuumo mursal iyo dhammaan reer mursal waxay kala joogaan baa liyiri dalka iyo dibadda, iyo asxaabta qaaliga ah baa liyiri ee kala ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar waxuu ku magac dheer yahay ene gaabow iyo cabdulaahi maxamuud maleysiya lagu naanayso iyo taliya firig waa la yiri axmedey maxamed cabdiraxmaan iyo axmed cabdi nunow iyo duniyo deerey waa duniyo deerey ma dheerey baa loola jeedaa duniyo deerey baa qoran iyo sidoo kale faadumo cumar iyo maxamed kuule iyo axmed makiindi baa la yiri iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan maxamed sokor mursal oo ku magac dheer weyso iyo faadumo siid cali ugaas oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo xaafadda wadajir isku waara baan leenahay yidhaahdeen ubad khayr qabna rabbi idinkala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin.
waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray dawaaf macalin jaamac iyo axmed cabdi shire cabdiqane ciise nuux iyo maxamed jaamac yuusuf iyo maxamed khaliif cabdi iyo maxamed axmed cabdi shire iyo maxamed ciise nuux waxaa dhammaantood ay ku nool yihiin dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay taaniyad wada jira halkan ay ka gaarsiiyaan barqad qaadi siciid ismaaciil iyo marwadiisa nafiisa jaamac xasan oo arooskooda uu ka qabsoomaba yidhaahdeen waxaana jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad ugu diraan barqad qaadi siciid ismaaciil iyo nafiisa jaamac xasan oo isguursaday waxaanay leeyihiin arooskiina allaah ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana oo wada kala sii ubadqeen qaba aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow heesta xigta ee barnaamijka haddaan soo qabto waa codadka labada fanaan khatra daahir ciga iyo cabdulqaadir juba heesta ay wada jirka ugu luuqeeyaan jacayl ma halmaami karo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
Hamada bena ay abahu wahma mahan rabe Hamada bena ay tiri abahu wahma mahan rabe Hadi halki akade ma hayi bashadu tarta Hamada bena ay tiri abahu wahma mahan rabe Hamada bena Abba huwa huma agrade Haddi halki akade Ma hayi wa shadu tartan Haddi arini gu hapsade Ila haba hagachin Ila haba hagachin tone Haddi
waa hagaag jacaylmaha ilmaami karo iyo codadkii Cabdiqaadir Jubba iyo Qatra Daahir Ciga. Intaas aan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada, haddaan ku noqono caasho. Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe Maxamed Guraase iyo hooyo Kaltuuma Macalin Xasan iyo hooyo Ruqiye Macalin Xasan, dhammaan reer Macalin Xasan, hooyo Faadumo Cabdi, hooyo Xariiro Cabdi, Eedo Mahado, Eedo Fuusiyo, Amin Maxamed Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Zakariya Maxamed Guraase iyo Samsa Maxamed Guraase, dhammaan reer Maxamed Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Alfanaan FJ Salim iyo Ali Xariid Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Cabdirasaaq Axmed Cumar Aadan Axmed Cadow iyo waxa ay yiraahdeen Axmed Cali Cumar, dhammaan kooxda kubadda cagta ee White Eagles FC. Waxaana taaneed ka diriyaan meherka Farax Maxamed Guraase iyo Mahado Siyaasantuur oo ay leeyihiin meherka Saidun Rasuulo Guurqan qab Aamin ayaa leenahay.
Waa hagaaga haddaan heesta xigta ee barnaamijkan soo qabtay Ibraahimo waa Maryan Maxay Oran fanaanka.
Alla Maxay Oran
fanaanka Ibraahim Badil Codkiis.
وحن موذية ملوكيش ندا يدنا موغا وحن موذية مريجا ندا يدنا موغا وحن موذية ملوكيش ندا يدنا موغا وحن موذية مريجا ندا يدنا موغا وحن موذية ملوكيش ندا يدنا موغا وحن موذية مريجا ندا يدنا موغا وحن موذية ملوكيش ندا يدنا موغا وحان موذي أمير على داي مستحيل هذيكي عيدنا مولا وحان موذي أمير على داي مستحيل هذيكي عيدنا مولا معلها معلها هالقرب ما يزودر الحادو معن معن ما يزودر الحادو معن معلها ما يزودر عدو معن معن ما يزودر عدو معن مركي عنور ديبو الله ينو من الدعي الله مركي aan hordhigo aynu milan tacayl aygu mahdi aygu mahdi yahay Allah mahayi yoran madawgi mahayi yoran Allah hayu mahayi yoran madawgi mahayi yoran yarku mahayi yoran maryan mahayi yoran Allah mahayi yoran madawgi mahayi yoran Allah hayu mahayi yoran madawgi mahayi yoran yarku mahayi yoran maryan mahayi yoran
maryan maxay oran iyo codkii ibraahim baadil ayaan taas ka gudbeynaa xagga dhambaalada casho
waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horeeya axmed maxamuud geeda qorow iyo cabdulaahi maxamuud geeda qorow waa tahniyad waxaa kaloo ku jira cali siciid maxamuud geeda qorow iyo aadan maxamuud geeda qorow cabdiraxmaan cali geeda qorow iyo bashiir cali geeda qorow cabdinuur cali geeda qorow waa dhammaan ilmo geeda qorow axmed cabdulaahi xaaje aadan iyo sidoo kale xaawo maxamuud geeda qorow iyo nafise maxamuud geeda qorow maryan cali geeda qorow iyo sidoo kale dahabo maxamuud geeda qorow iyo xabiibo cabdi warsame iyo dhammaan reer geeda qorow oo kala jooga maraykanka iyo kanada iyo soomaaliya waxay tahniid aroos u dirayaan cumar axmed cali geeda qorow iyo maryan xuseen maxamed mucow arooskoodu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda maalintii jimcaha ee shalay oo bisha februarina ahayd baa la yidhi laba sanadka 2018 waxa ay ugu duceynayaan arooskaasi ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya ee dhex maray maryan xuseen macow iyo cumar axmed cali geeda qorow waxay leeyihiin allaha ka dhigo labadii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiilii caana gabarii caanan waa loogu duceeyey aamiin
waa tahay dhambaalkana waa dhambaal dhalasho ah waxaa wadajir noogu soo diray malyuun ibraahim cumar iyo muscab ibraahim cumar iyo cabdixaaq ibraahim cumar suheyb ibraahim cumar hooyo dalaayad maxamuud cali iyo caruurteeda cabdisalaam cabdulla xasan iyo waxaa yidhaahdeen nuur bile cabdulla xasan jesto iyo canab cabdulla xasan iyo kowsar cabdulla xasan iyo caasho cabdulla xasan yusro cabdulla xasan iyo cabdimadoobe xasan cumar iyo caruurtiisa deeqo maxamuud iyo waxay yidhaahdeen fana xasan cumar iyo xaaskiisa salaado afrax iyo caruurtooda iyo axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo caruurtooda iyo maxamuud xasan iyo xaaskiisa xamso cali qoorgaab iyo caruurta iyo cali xasan cumar iyo xaaskiisa maryan iyo deeqo maxamuud cali iyo caruurta iyo waxay yidhaahdeen raaxo maxamuud cali iyo caruurta iyo waxay yidhaahdeen abdidaahir maxamuud cali iyo aabe maxamuud cali iyo dhammaanba reer xaaji jibriil iyo reer maxamuud cali nuur dadkaasina waxa ay ku kala nool yihiin soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad dhalashaa u dirayaan caasho ibraahim cumar iyo maxamed cabdulla xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne gobolka huraan waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tiiso weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim oo bal heesta xigta ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhinacaga
haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib uguma noqdeen
waa waayowaayo iyo
Jifuda yaksuida
waxaa ibraahinow haddii aan dambaalka ugu dambeeyay dhinacayga aan soo qabto waxa uu ka yimid waa tahniyad aroos baa la yiri, waxaana diraya dadka kale ah ayay Faadumo Nuur Cilmi iyo hooyo Nadiifa Muuse Aadan, hooyo Hodan Ibraahim Xaaji, habaryar Sahar Maxamed Aadan iyo habaryar Xaawo Muuse Aadan, habaryar Saciido Muuse Aadan iyo habaryar Basra Muuse Aadan, habaryar Muno Cusmaan Xasan iyo Eedo Aamino Sheekh Maxamed Saalax, Eedo Canab Ibraahim Xaaji, Abti Axmed Muuse Aadan iyo Abti Cabdulaahi Cali Aadan iyo Abti Cabdiraxmaan Cali Aadan, wuxuu ku magac dheer yahay Dhamuke, iyo Cabdi Cumar Muxamed Aadan, Adeer Yuusuf Sheekh Maxamed Saalax iyo Adeer Cumar Sheekh Saalax iyo Adeer Axmed Sheekh Saalax, iyo ugu dambeyntiiba la yiraha ka tageyna Cabdimaalik Cali Aadan iyo Cabdi Maxamed Dirsho Cabdiyaro ku magac dheer, iyo Sahro Faarax iyo Farxiye Warsame iyo Xaawo Cali Dhuubow iyo Khadiija Faarax iyo Felis Abuukar Cali ha ka tegin waa layiraha hadana gadaal waaba laga soo tax waa tahay dhammaan, laakiin aakhirka waa dhammay dhammaan reer aw Aadan iyo reer Sheekh Saalax wax oo kala jooga dibadda iyo dalka baa layiri waxay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layiri farta iyo faraatiga hay Cabdiraxmaan Cali Saalax iyo Gacali sidiisa baa layiri Kowthar Cabdirashiid Maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi maalintii Axadda oo taariikhduna ay ahayd 28-kii bishii Januari hadduuna dhaafna ee sanadka 2018 waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban kale hela aamiin.
Dambaalka ugu dambeeya ana caashi gacantida wuxuu naga soo gaaray hooyo Triig Bashiir Caleen iyo Jacfar Cabdikhaliif Ibraahim Cabdikhaliif iyo waxay yiraahdeen Maxamed Cabdikhaliif iyo Jaas Cabdikhaliif iyo Nimco Axmed Sheekh, Bashiir Axmed Sheekh, Amiira Axmed Sheekh iyo محمد عبد بله iyo قدر عبد امان dhamaan waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan سعيد عبد خليف iyo فرحيه آدم ابراهيم oo gabadhay ugu dhalatay goday waxaanay leeyihiin gabadhaas waxa la nahay noqoti soo weynata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteda banfacda aamin ayaan anagu leenahay
aniga aamin ayaan raacinaya dhanbaalka ugu dambeeya mar haddii aad akhriso ibraahin oo balheesta ugu dambeysana ku dar
mala dhaayeeygaa calaf laga ma dhuntee
he
dhaqtar bay suukan qoray
waa garso dhaqaatiirta dadkana ma isku qoraa dawooyinka la ogeyn ibraahin
adkii macana
fanaanka waa maxamed cali burci heestaas ayaana dabcan gabagabo ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono
haddii aad laydmo waxaan aniga iyo ibraahim idinkaga tegaynaa sidaas iyo
addu dugato gil qabo madadamiyo geeda ugada shadhuubtay
wata heesaasi kasoo koob barnaamijka asambleyada heesaha waxay sidoo kale gunaanad u ahayd idaacaddeennii galabnimo oo halkan ay si wada jira idinkala socodsiinayeen zaare cabdiaxmed iyo aniga jamaal axmed cismaan bashiir abukaran oo isku durbidka noo qaabilsanaa dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal tan iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo